Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Haški tribunal oslobodio Nasera Orića svih optužbi. Večeras, na rođendan Marka Miloševića, ponovo se otvara diskoteka Madonna u Požarevcu. Posle 6 godina zatočeništva oslobođena bivša kandidatkinja za predsednicu Kolumbije Ingrid Betancourt. Nenad Zimonjić i Daniel Nestor od 14 sati igraju polufinale Wimbledona u Dublu. Danas u Srbiji maksimalno 34 stepena. U naredni pola sata poslušajte zbog čega su zatvorenici kaznenog zavoda u Nišu tužili državu za torturu. Njihov advokat navodi.
Želim da ukažem i na činjenicu da su dva zatvorenika umrla nakon pobune od 24.11.2006. godine.
Također pojašnjavamo, ako to same partije ili tajkuni ne kažu, srpska javnost ne može dokazati prisustvo tajkunskog novca u predizbornim kampanjama domaćih stranaka. Nemanja Nenadić, direktor Transparency Srbija.
Bilo bi normalno da država proverava poštovanje zakona koje je sama propisala, ali to se zaista ne radi.
Po prvi put posle 17 godina iz Beograda danas poleteo avion za Pulu. U JAT-u su toliko zadovoljni interesovanjem da poručuju.
JAT ima nameru da Pulu uključi i u okviru zimskog reda letenja, dakle posle 25. oktobra.
Vi slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 3. jul.
Radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal pravosnažno je oslobodio ratnog komandanta muslimanskih snaga u Srebrenici Nasera Orića krivice za zločine nad Srbima u tom gradu 92. i 93. godine. Apelaciono veće tribunala time je preinačilo prvostepenu presudu izrečenu leto 2006. kojom je Orić bio proglašen krivim što nije sprečio zločine nad Srbima i osuđen na 2 godine zatvora.
Žalbeno veće proglašava da Naser Orić nije kriv po tim tačkama.
Predsedavajući sudija Wolfgang Schomburg podvukao je da je tokom suđenja nepobitno utvrđeno da su počinjeni teški zločini nad Srbima u 2 pritvora u Srebrenici. Međutim, dokazi da su se zločini dogodili nije dovoljno da konkretna osoba bude osuđena za te zločine, kazao je sudija naglašavajući da nije bilo dokaza kojima bi van razumne sumnje bila utvrđena Orićeva krivica. Po izricanju konačne presude Orić je novinarima u Hagu kazao da je srećan i da presudu shvata kao potvrdu da muslimanske snage u Srebrenici nisu počinile zločine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije danas razmatra amandmane na predlog zakona o ministarstvima kojim se utvrđuje broj ministarstava na 24 i njihove nadležnosti. Na taj zakonski predlog podneto je 84 amandmana, od kojih se većina odnosi na smanjenje broja ministarstava kao i na izmene u nadležnostima pojedinih resora. U skupštinskoj raspravi danas uglavnom učestvuju poslanici Srpske radikalne stranke koji između ostalog negoduju što u nove vladi neće biti ministarstva turizma.
Ja dolazim iz Vrnjačke Banje i žestoko se protivim da resor turizma pripadne mamutskom Mlađinom ministarstvu. Svedoci smo da gospodin Mlađan Dinkić dobro skija i da ulaže sredstva samo u ski centre, imali oni snega ili nemali, nema veze. Zar jedna banja kao što je Vrnjačka Banja treba da čeka da gospodin Dinkić oboli od šećerne bolesti ili od bolesti organa digestivnog trakta, pa da Vrnjačka Banja dobije ona sredstva koja zaslužuje?
Gde ne pada sneg, eto koliko u Bajčetini Tome Nikolića, toliko i tamo gde će on eventualno da se skija, pa nisu skijališta turistička delatnost Srbije.
I to se čulo od jutros u Skupštini Srbije. Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma ponovio je danas da su neki ljudi iz Demokratske stranke Srbije mu slali tajkune da mu nude novac kako bi pristao da uđe u koaliciju sa radikalima i narodnjacima. Što se tiče imena tih ljudi, doći će dan kada ću to reći, rekao je Marković novinarima u Skupštini Srbije. Na azijskim tržištima barel sirove nafte od jutros košta rekordnih nešto više od 145 dolara. Posticaj cenama dale su bojazni zbog većeg nego što se očekivalo pada zaliha u Sjedinjenim Državama, najvećem svetskom potrošaču, kao i strah od konflikta sa Iranom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivša kandidatkinja za predsednicu Kolumbije francuskog porekla Ingrid Betancourt, koju su kolumbijski pobunjenici držali 6 godina kao taoca, je oslobođena.
Yo no quiero responder esa pregunta.
Poslednjih godina imali smo nedovoljno hrane, nismo dobijali ni voće i povrće. Bio je to znak da pobunjenička logistika ima poteškoća.
Puede estar en dificultades.
Rekla je Betancourt po oslobađanju. Ovu informaciju sa oznakom hitno prenele su sve svetske agencije. Mi ćemo se vratiti u tematskom delu emisije. Ruski premijer Vladimir Putin potpisao je uredbu o uvođenju poreza za 24% na profit stranim nevladinim organizacijama. Time je umjesto do sada 101, samo 12 nevladinih organizacija izuzeto od plaćanja poreza. Tako će sada morati da plaćaju takse i organizacije poput Međunarodne federacije Crvenog krsta. Više snažnih eksplozija u skladištu municije jutros je potreslo Sofiju. Eksplozije su se dogodile oko 6:30 po lokalnom vremenu u vojnom skladištu u selu Čelopečene na periferiji Sofije, a za sada nije poznato da li je bilo žrtava. Očevici su rekli da su se od siline eksplozija zatresli stanovi u istočnim delovima Sofije. Na teritoriji Srbije evidentirane su 103 lokacije na kojima se verovatno nalaze neeksplodirane aviobombe i raketni projektili zaostali iz NATO bombardovanja 99. godine, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu odbrane Srbije. Večeras na rođendan Marka Miloševića, sina Slobodana Miloševića, ponovo se otvara diskoteka Madonna u Požarevcu, koja je pored Bambi parka predstavljala simbol moći mladog Miloševića. Iako su 2002. godine tadašnji zakupci promenili naziv diskoteke u Planeta, sadašnji zakupac tvrdi da vraćanje naziva Madonna nema veze sa Markom Miloševićem, već da je među ljudima koji su je posjećivali najpoznatija upravo pod tim imenom. Novi vlasnik također tvrdi da je otvaranje Madone na Markov rođendan čista slučajnost. I ovdje završavamo pregled vesti. U tematskom delu emisije najpre komentari na oslobađanje Nasera Orića i naravno ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Oslobađajuća presuda koju je danas apelaciono veće Haškog suda izreklo Naseru Oriću nije uverilo nadležne u Srpskom tužilaštvu za ratne zločine da on nije kriv za ubistva Srba u reonu Srebrenice tokom 92. i 93. godine. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić obrazložio je zbog čega je i dalje uveren da Orić jeste zločinac.
Treba izdvojiti neke dve osnovne teze. Prva je da je nesumnjivo utvrđeno da su počinjeni strahoviti zločini nad Srbima u Srebrenici. Dakle, ako su počinjeni strahoviti zločini nad Srbima u Srebrenici, za te zločine neko mora da odgovara. Da li postoji dovoljno dokaza da je Naser Orić odgovoran za te zločine, što smo mi ovdje u tužilaštvu duboko uvereni, opet mislim da je sada stvar lokalnih pravosuđa, dakle pre svega bosanskog, da upravo istraži te činjenice. I s druge strane, postavlja se pitanje svedočenja, posebno dva ključna svedoka koja su promenili svoje iskaze u odnosu na Nasera Orića, i nažalost oni su upravo, da tako kažem, s ove strane, dakle ovdje su bili srpski računalci, gdje su u istražnom postupku rekli da je on bio na određenim mestima određeno vrijeme kad su se šalili te zločine, a poslije su promenili iskaz. Tu se nadvija jedan prosto veo sumnje zašto se to tako desilo i zašto su oni promenili iskaze na taj način. To je priča koja kruži već duže vrijeme. U svakom slučaju, ovo što sam naveo malo pre, da su takvi zločini koji su počinjeni Srebrenici i oslobađajuća presuda, uopšte se, dakle, smisao pravde na neki način baca na kolena. Jer ako imate ratni zločin, dakle, presuda od dve godine za to što se nije učinilo dovoljno da se spreči i nije se sprečio zločin u logorima, mislim da je zaista potpuno neadekvatno. Čak i samo za tu kvalifikaciju, a kamoli za ono drugo što postoji u optužnici.
Izjavio je portparol Srpskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Nacionalni savez za saradnju sa Haškim tribunalom ocenio je da preinačenje presude Naseru Oriću uz prvostepenu oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju predstavlja još jedan ozbiljan udarac za međunarodnu pravdu. Zbog ocene suda da je utvrđeno da su počinjeni teški zločini nad Srbima u Srebrenici, ali da nije bilo dokaza za osudu Orića, Nacionalni savez ističe da će biti teško odbraniti stav da ne postoje dvostruki aršini u utvrđivanju komandne odgovornosti, s obzirom da postoji niz činjenica koje ukazuju da je Orić bio zapovednik muslimanskih snaga u Srebrenici u periodu kada su počinjeni zločini za koje mu se sudilo. Portparol Demokratske stranke Jelena Trivan ocenila je da je oslobađajuća presuda Naseru Oriću narušila kredibilitet Haškog tribunala.
Smatramo da je takva presuda narušila na izvesti način kredibilitet Haškog tribunala. Naravno, mi kao zemlja ostajemo privrženi poštovanju međunarodnog prava iz razloga što to međunarodno pravo štiti naše teritorijalne interese i naš suverenitet, ali također tražimo i da institucije koje predstavljaju međunarodno pravo da pravično i pošteno zastupaju interese prava i pravde.
kaže portparolka demokrata Jelena Trivan. Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je da je oslobađajuća presuda Nasedu Oriću sramna i da bi Haški tribunal što pre trebalo da bude zatvoren.
Haški tribunal od početka je imao dvostruke aršine. Kad su u pitanju Srbi, taj sud je napravljen za Srbe, ali ne samo da je oslobađajuća i sramna presuda Naseru Oriću, već i sramna i protivpravna presuda Haradinaju, imajući u vidu da je više svedoka bilo, da su ti svedoci lišeni života za vreme dok su trebali da svedoče u Haškom tribunalu protiv Haradinaja. Taj sud, po meni, bi trebao da se zatvori što pre, jer taj sud ništa dobro nije doneo Srbiji. Taj sud je bez argumenata i bez činjenica i bez valjanih svedoka i materijalnih dokaza donosio presude na štetu Srba i srpskog naroda.
Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma. Odluka apelacionog veća Haškog tribunala u skladu je sa činjenicama iznetim u toku krivičnog postupka, izjavila je predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona je međutim ukazala da je optužnica glavni problem u slučaju Orića i da se zbog toga može uputiti velika kritika na račun tužilaštva Haškog tribunala, jer nije istraživalo odgovornost za počinjene zločine nad Srbima, već je Orića optužilo za nesprečavanje zločina. Potpuno suprotni komentari čuju se u Bosni i Hercegovini, javlja Dženana Karabegović.
Reakcije u Bosni i Hercegovini povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću su različite u zavisnosti s kojeg entiteta dolaze. U Udruženju prognanih i nestalih lica Bratunca kažu da nisu očekivali oslobađajuću presudu za Orića, jer postoje svjedoci koji su pretrpjeli torture i mučenja za koje okrivljuju ratnog zapovjednika u Srebrenici, govori predsjednica udruženja Radojka Filipović.
Koliko znam, Haški tribunal je za sve ono što se dešavalo na ovim prostorima 92. početkom 93. i 4. godine jedino u Hag pozvao glavnokomandujućeg Nasera Orića, kome je danas uz izricanje oslobađajuće presude navodni Međunarodni sud pravde zabetonirao istinu i pravdu. Činjenica je da postoji samo izgleda pravda i istina za jedan narod, dok je za Srbe ona nedostižna. U svakom slučaju ispade privilegija samo bošnjačke strane.
Za razliku od organizacije iz Republike Srpske, u Udruženju žena Podrinja iz Bratunca ne kriju zadovoljstvo zbog oslobađajuće presude. Predsjednica udruženja Šuhra Sinanović kaže:
da je bio kriv Haški tribunal bi izreku kaznu koja bi... Znači, on nije kriv, on je naš heroj, borac.
Naseru Oriću je suđeno po optužnici koja ga je teretila za smrt zarobljenih Srba u Srebreničkoj policijskoj stanici, okrutno postupanje prema pritvorenicima i bezobzirno uništavanje 12 srpskih sela od ljeta 92. do kraja 93. godine, kada je bio zapovjednik armije BiH u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Šef odbora za jugoistočnu Evropu u Evropskom parlamentu Doris Pack zatražila je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da pruži podršku njenom nastojanju da Haški tribunal ne bude zatvoren dok ne budu kažnjeni Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić. Haški tribunal trebalo bi da bude zatvoren 2010. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal oslobodio Nasera Orića svih optužbi. Večeras na rođendan Marka Miloševića ponovo se otvara diskoteka Madonna u Požarevcu. Posle 6 godina zatočeništva oslobođena bivša kandidatkinja za predsjednicu Kolumbije Ingrid Betancourt. Nenad Zimonjić i Daniel Nestor od 14 sati igraju polufinale Wimbledona u Dublu. Vestima dana dodajemo još. Danas u Srbiji maksimalno 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vez dana u svetu. Kolumbijska vojska oslobodila je francusko-kolumbijsku političarku Ingrid Betancourt i još 14 talaca koje su na jugu države držali levičarski gerilci. Betancourt je oteta u februaru 2002. godine tokom predsjedničke kampanje, ali još uvijek je nepoznata sudbina oko 700 talaca, među kojima je 40 istaknutih političara, priredila Mirjana Rakela.
Akcija oslobađanja talaca bila je mjesecima planirana. Naime, u sam vrh pobunjeničke gerile FARC ubacili su se kolumbijski obavještajci. 15 talaca bilo je smješteno na 3 različite lokacije. Otmičare je trebalo uvjeriti da se taoci premještaju na jednu lokaciju, odakle su trebali biti helikopterom prebačeni drugoj otmičarskoj grupi koja boravi negdje na području između La Paza i Tomačipana. Kada su taoci ušli u helikopter, posada im je rekla da su oni pripadnici kolumbijske vojske i da ih vode na slobodu. Helikopter helikopterom je svih 15 talaca najprije prebačeno u Bogotu. Neki od njih proveli su čak i 10 godina u zatočeništvu. Među oslobođenim taocima nalazi se i troje Amerikanaca, djelatnika Ministarstva obrane, koji su oteti 2003. nakon što im se zrakoplov srušio u džungli tijekom akcije borbe protiv droge. No najistaknutija među njima je Ingrid Betancourt, bivša kolumbijska predsjednička kandidatkinja koja ima i francusko državljanstvo, a koja je bila oteta 2002. Zadnji put viđena je u jednoj pobunjeničkoj videosnimci potkraj prošle godine. Nakon što je stigla na slobodu, Betancourt su novinari pitali da li je njeno oslobađanje veliki udarac gerilcima.
Yo no quiero responder esa pregunta.
Ne želim odgovoriti na to pitanje iz emocionalnih razloga, ali ovo jest veliki udarac za FARC. Posljednjih godina imali smo nedovoljno hrane, nismo dobijali ni voće i povrće. Bio je to znak da pobunjenička logistika ima poteškoća. Kolumbijci su imali podršku američkih tajnih službi koji su osigurali opremu, savjete, ali su i obučavali kolumbijske snage sigurnosti za akciju. Revolucionarne oružane snage Kolumbije, poznatije kao FARC, drže još oko 700 talaca. Oslobađanje talaca pozdravili su svjetski lideri, kao i šefovi država Južne Amerike, kako oni ljevičarske, tako i desne orijentacije.
Izvestila Mirjana Rakela, grupa zatvorenika iz kaznenog zavoda u Nišu podnela je tužbu protiv države zbog torture koje su, kako tvrde, bili izloženi 24. novembra 2006. godine prilikom intervencije maskiranih pripadnika žandarmerije. Sa advokatom Odbora za ljudska prava Dragutinom Vidosaljevićem o ovome do sada jedinstvenom slučaju u Srbiji razgovarao je kolega Zoran Rakić.
Sa teškim telesnim povredama, opasnim po život, zatvorenici su posle torture proveli vreme u zatvorskom dvorištu na mokrom betonu, a lekarska pomoć im nije ukazivana, ističe Vidosavljević. On također ukazuje da zatvorska ustanova nije u nadležnosti Ministarstva policije, već Ministarstva pravde i da slučaj nikada nije procesuiran kod domaćih sudova.
Odbačene su prijave koje su podnete od strane Odbora za ljudska prava u ime tih zatvorenika. Nakon toga istražni sudija nije udovoljio našem zahtevu da nam dostavi imena lica koje su mučile zatvorenike, pa smo se obratili predstavkom Evropskog sudu za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u Strasburu. Od suda smo dobili potvrdu da je ista primljena i stavljena je u postupak za procesuiranje.
Zatvorenici su nakon podnošenja tužbe Evropskom sudu izloženi novim šikaniranjima od strane zatvorskih uprava, stražara i drugih zatvorenika. Mnogi su bez rješenja prebačeni u zatvore sa strožijim režimom, kažu u Odboru za ljudska prava.
Bilo fizičkim povređivanjem, bilo stavljanjem u izolaciju, a želim da ukažem i na činjenicu da su dva zatvorenika umrla nakon pobune od 24.11.2006. godine.
Nepostupanje po obavezama koje postoje na osnovu prihvatanja Konvencije Ujedinjenih nacija protiv mučenja razlog je što Srbija nije primljena u Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Ovu vest domaći mediji nisu preneli, kaže Dragutin Vidosavljević.
Nepostupanje vlasti u Srbiji po obavezi koja je preduzeta Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv mučenja, u ovom slučaju masovnog mučenja zatvornika preduzmu istragu, je jedan od razloga što Srbija nije primljena u Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija, tim pre što znamo da je šira javnost van Srbije upoznata sa tim slučajem i organizacije iz inostranstva sa kojima sarađujemo su zainteresovane za taj slučaj.
Pravna kancelarija Odbora za ljudska prava dobila je pred Evropskim sudom u Strasburu već nekoliko slučajeva. Država Srbija koja je izgubila ove sporove ipak još nikoga od oštećenih nije isplatila. Ukoliko Evropski sud prihvati i ovaj tužbeni zahtev iz Srbije, država će biti u obavezi da isplati još 172.000 evra za pretrpljene fizičke i duševne bolove kao i za povredu ljudskog dostojanstva. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije postigli su čvrst dogovor o formiranju zajedničke vlasti u Beogradu koju će podržati Liberalno-demokratska partija, piše danas Dnevnik Blic. Kako se navodi, tokom razgovora o formiranju vlade, lideri DS-a Boris Tadić i SPS-a Ivica Dačić direktno su se dogovorili da koalicijonu saradnju sa republičkog nivoa preslikaju na Beograd i da gradonačelnik bude Dragan Đilas, njegov zamenik Milan Krkobabić, a da gradski parlament vodi član SPS-a. U gradskom odboru socijalista međutim demantuje postojanje bilo kakvog dogovora sa demokratama i tvrde da imaju podršku lidera Ivice Dačića za formiranje vlasti u Beogradu sa radikalima i narodnjacima. Šef beogradskih socijalista Milisav Petronijević.
Umoran sam više od objašnjanja nečeg što je već objašnjeno.
Objašnjavaju i demokrate da postoje...
Pa ali šta ja sad da radim? U Socijalističkoj partiji Srbije nikakve promjene nema.
Sa tim je saglasan i Dačić?
Naravno, čime je dalo saglasnost predsjedništvo. Glavni odbor potvrdio. Kako da ne, pa zar mislite da bi to moglo bez gospodina Dačića? I zar mislite da bi nama palo na pamet da nešto radimo, a da nije saglasan sa gospodinom Dačićem?
Sa Milisavom Petronijevićem iz SPS-a razgovarala koleginica Iva Martinović. Iako nisu potvrdili postojanje konačnog dogovora o formiranju gradske vlade sa socijalistima, predstavnici Grupe za evropsku Srbiju uvereni su da će se to dogoditi u najskorije vreme. Portparolka Demokratske stranke Jelena Trivani, šefica poslaničke grupe G17+, Snežana Grubješić.
Razgovori o tome nas tek očekuju, preciziranje razgovora o Beogradu i načinima kako da dođemo do proevropske vlade u Beogradu, a koalicioni sporazum će tek nakon toga doći na dnevni red sa potencijalnim partnerima. Vidjet ćemo na koji način će ta vlada biti organizovana.
Zaista imamo čvrste garancije da će vlast u Beogradu formirati lista za evropsku Srbiju, Socijalistička partija Srbije, i da će tu vlast manjinski podržati Liberalno-demokratska partija. Znači, to je nešto što je dogovoreno, očekujemo od predstavnika Socijalističke partije Srbije da to u najskorije vreme i saopšte javnost.
Jeste li razgovarali sa LDP-om?
LDP razgovara sa Demokratskom strankom i to su vam nekoliko puta već do sada potvrdili, ali ono što je bitno je da se konačno izjasni Socijalistička partija Srbije.
Bile su to Jelena Trivan i Suzana Grubješić u razgovoru sa Ivom Martinović. Zoran Ostojić iz LDP-a kaže za naš program da pravi pregovori sa demokratama tek predstoje i da je ta stranka uz određene uslove spremna da podrži manjinsku vladu sa socijalistima.
Mi ne želimo da se u ovom trenutku mešamo, neka prvo raščiste demokrate sa socijalistima, šta imaju da raščiste, bili socijalisti sami sa sobom i tako dalje, pošto... Pa tako je. Ima nekakav koalicioni sporazum sa nekim strankama. Mi deo te priče nismo, to nas ne zanima. Zanima me samo razgovor sa Demokratskom strankom i na kraju krajeva naši dogovori na nekim opštinama su već, kako da kažem, stupili na snagu.
Bio to Zoran Ostojić, LDP, i dalje o našim parlamentarcima samo iz drugog ugla. I posle poslednjih izbora nema preciznog odgovora o finansiranju stranaka. Organ kontrole, Republička izborna komisija, nije nezavisan od onih koji treba da kontroliše, jer ga gotovo u potpunosti čine predstavnici stranaka. Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparency Srbija, kaže da je njegova organizacija čekala 4 meseca nakon završetka predsjedničkih izbora da dobije izveštaj o finansiranju kampanja kada je reč o parlamentarnim i lokalnim izborima, te podatke još nisu dobili. U razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić on odgovara na pitanje šta je najoštrija sankcija ako se ispostavi da su partije u kampanji imale sredstva problematičnog porekla ili da su netačno prikazale troškove.
Naša organizacija je čekala oko 4 meseca nakon završetka predsjedničkih izbora da dobije izveštaj. Zakon je predvideo prekršajne sankcije, novčane. Do 1.000.000 dinara, to je neprimereno rešenje, ali jednostavno tako je. Živimo u zemlji u kojoj ne postoji kontrola da li su izveštaji tačni i potpuni.
Dakle, mi nemamo načina da saznamo koji tajkun finansira koju partiju i tako dalje.
Podatak o nekoj, recimo, nedozvoljenoj donaciji sigurno u samom izveštaju ne može naći. A da bi se do njega došlo, mora prvo da se ispita tačnost obračuna o visini troškova kampanje. Dakle, ako je neko prijavio kampanju koja je koštala 1.000.000 evra, a ta kampanja, sudeći po medijskim troškovima, vredi recimo 3.000.000 evra, onda bi se moglo postaviti pitanje na koji način finansirano...
Odakle taj novac?
Da. Odakle ostatak, ako se sprovede, znači, neko ispitivanje, onda bi se moglo doći do nekih veze.
Gospodine Nenadiću, zar se to ne radi?
Bilo bi normalno da država proverava poštovanje zakona koje je sama propisala, ali to se zaista ne radi.
Rekao nam je Nemanja Nenadić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve centralne i lokalne institucije su pripremile projekte za donatorsku konferenciju za Kosovo koja će se održati 11. jula u Briselu. Među projektima naći će se jedan od kapitalnog značaja za srpsku zajednicu. Njihove interese predstavljaće funkcioneri samostalne liberalne stranke. Lider te partije i član predsjedništva Skupštine Kosova Slobodan Petrović kaže da će u Briselu biti promovisani projekti koji se odnose na poboljšanje života Srba u vrednosti od 15 miliona evra.
I ono što je posebno značajno, jedan
projekat koji je od kapitalnog značaja, koji jeste projekat za izgradnju jednog urbanog naselja za 21.000 stanovnika na potezu između Gračanice i Lapčeg sela. Inače, visina projekta je 597 miliona evra, koji bi trebao da se radi u pet faze. Prva faza je počela 2009. godine. Ja očekujem da će na Donatovskoj konferenciji taj projekat zavredeti pažnju iz prostog razloga što smo pre nekih 15-20 dana upravo u Briselu prezentovali takvu jednu ideju, odnosno projekat koji je na naše i očekivanje podržan i od velikog broja parlamentaraca Evropske unije i samim tim Evropska komisija za razvoj je zainteresovana i ona je tražila da bude bliže upoznata tog projekta. Inače, na projektu radi jedan tim ljudi koji je kvalitetan i koji je profesionalan za takvu jednu vrstu uzeta projekta.
Najavio je Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke. Crnogorski ministar inostranih poslova Milan Roćen izjavio je da zvanično Podgorica ništa nije obećala ni Beogradu ni Prištini u vezi sa odlukom o nezavisnosti Kosova. Mi imamo komunikaciju i sa Prištinom i sa Beogradom. Međutim, nismo u obavezi da Beogradu kažemo da nećemo priznati Kosovo, niti Kosovu da hoćemo, kazao je Roćen za Podgoričke vijesti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U Srbiji je trenutno registrovano oko 2100 osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, ali se procenjuje da je taj broj daleko veći i da u Srbiji sa ovim virusom živi između 15.000 i 20.000 ljudi koji su zbog sadašnjih zakonskih odredaba diskriminisani, istakli su učesnici skupa Imam SIDU, imam prava, koji se bavio unapređenjem pravnog položaja ljudi koji žive sa HIV-om. Osobe zaražene sa HIV-om i AIDS-om predstavljaju ozbiljnu društvenu grupu koju zakonski ne prepoznaju i zato oni imaju, odnosno moraju da se menjaju, kaže za naš program Karlo Boras, izvršni direktor JAZAS-a. On je naglasio da će ova organizacija uz pomoć domaćih i međunarodnih organizacija sprovesti program unapređenja pravnog položaja osoba koja žive sa HIV-om.
Zakon ni na koji način ne izdvaja ovu posebnu društvenu grupu koja ima posebne društvene potrebe i upravo zbog toga u praksi se dešava da njihova ljudska prava budu ugrožena. Mi smo nakon 14 godina rada došli do zaključka da je potrebno ovu posebnu društvenu grupu izdvojiti u zakonskim i podzakonskim aktima i u tom smislu pokrećemo danas inicijativu da se na jedan trajni sistemski način reši njihov status u okviru srpske domaće legislative. Prvo, mi smo krenuli od analize legislative koja bi mogla da se uredi i da se unapredi i izmeni tako da bi omogućila uspešnu zaštitu njihovih prava. Kada završimo tu analizu, onda ćemo krenuti sa konkretnim predlozima i inicijativama prema zakonom ovlašćenim predlagačima i bit ćemo srećni tek onda kada ti zakonom ovlašćeni predlagači budu uspeli da unesu izmene u pozitivne zakonske propise koje će uspešno zaštititi prava ljudi koji žive s HIV-om.
Iz organizacije JAZAS, Karlo Boras.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Po prvi put posle 1991. godine danas je iz Beograda odleteo prvi avion JAT Airways-a za Pulu sa delegacijom JAT-a, novinarima i putnicima. JAT je dobio dozvolu da leti za Istarsku rivijeru do 31. avgusta. Letovi će se odvijati svakog četvrtka i nedelje, utvrđeno je 18 povratnih letova, do sada je rezervisano 1100 mesta, što znači skoro 50% kapaciteta, kaže za naš program PR menadžer JAT Airways-a Mirjana Dragović.
I ono što pokazuje da smo učinili pravi potez jeste da su se 75 turističkih agencija iz Hrvatske pojavile kao agencije koje žele i utiče u prodajnu mrežu JAT Airways-a. Najniža cena povratne karte je 69 evra, s tim što treba voditi računa da se na osnovnu tarifu cene karte, koja je JAT-ova, dodaju još i takse, koje naravno pripadaju drugima koji su uključeni u saobraćaj. Za sada letove obavlja isključivo JAT Airways i ako ovako dobro krene prodaja kao što je počelo, JAT ima nameru da Pulu uključi i u okviru zimskog reda letenja, dakle posle 25. oktobra.
Iz Jugoslovenskog aerotransporta bila je to Mirjana Dragović. Poslušajte još jednom najvažnije vesti. Haški tribunal oslobodio Nasera Orića. Svih optužbi večeras na rođendan Marka Miloševića ponovo se otvara diskoteka Madonna u Požarevcu. Posle 6 godina zatočeništva oslobođena bivša kandidatkinja za predsjednicu Kolumbije Ingrid Betancur, Nenad Zimonjić i Daniel Nestor od 14 sati igraju polufinale Wimbledona u Dublu. U Beogradu trenutno 30 stepeni, što je za 4 stepena manje od za danas maksimalno najavljene. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 3. jul. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.